Ata. Ata. Ata. Korkma ata. Benim. Masumiyet.
Ah. Uklanmıştım.
İstol üstte neden yatmışsın? Boynun ağrıyor ata.
Yatmak istemedim kızım. Bağışla beni. Özelimde değil kızım. Bu sakinleştirici hebler adamı ayağdan salır. Anan oradadır.
Otağındadır. Ağlayır. Dermanları da asla işe yaramır. Belə bir şəraitdə Məcidin ailəsi də razılıq almaq üçün gəlib.
Məcidin ailəsi? Haradadırlar onlar?
Qapıdadırlar ata.
İçəriyə buraxma. Ananın vəziyyətini görürsən ki.
Nə deyim onlara? Nə deyim?
Onlara deyitilsinlər buradan.
Mama!
Deyitilsinlər! Oğlunun cənazəsini ona təhvil verməyin, cəhrəyim toxtamaz.
Mama, haraya gedirsin?
Xədicə xanım, sən Allah gel istirahat elə. Məsumə nə edəcəyini yaxşı bilir.
Mama, dayan!
Bəhbə, qonağımız var.
Salam xanım.
Nə üçün gəlmişsən buraya? Mənə toxtaqlıq vermək üçün?
Allah kimsəni üzü qara eləməsin xanım. Ayağınıza düşüb yalvarıram.
Nəcəb, Nəcəb. Bu adalarıdla oğlumun qanın hədər eləməyi istəyirsən, hə? Hə?
Məcid uşaq deyildi. Vallahi bizim fəxrimiz idi o.
Hə, fəxrimiz idi.
Bilmirəm nə üçün bizi belə bədbəxt elədi.
Bilmirsən.
Mən dul bir xanımam. Var yoxum, təhcəyim idi, bu oğlan idi.
Mənə tay. Mənə tay.
Mama.
İsmailim də mənim təhcəyim idi.
Xanımcan, Allaha and olsun oğlumun qanından geçsənə gedir. Qızlarımı kəniz göndərirəm evinə. Özüm bütün ömrümü qulluqçu olaram sizə.
Hayatımın ən yaxşı anı oğlunu dar ağac üstə yeniləndiyini görəcəyim andır. Bunu bil.
Mama, bir bu qədər rəhmsizlik göstərmə.
Tezliklə məni qavrayacaqsan.
Oğul ölümünün anaya nə qədər acı olduğunu yalnız o zaman biləcəksən.
Mama,
ay xanım, biləcək.
Biz kimsəsizliyin dadını çox dadmışıq. Mənim oğlumun cəzası da ölümdür. Biz isə razıyıq Allahın razılığını.
Yox.
İstərsən bağışla,
yox,
istərsən cəzalandır. Sənə qarşı kinim yoxdur.
Yox.
Çünki oğlumun canı sənin əlindədir. Ürəyini kinlərdən təmizlə bacı. Ya Əli.
Kızım.
Gedirəm əşyalarımı toplayam.
Haraya?
Mən daha burada bir işim yoxdur. Daha burada yaşaya bilmərəm.
Sən tanıdığım Xədicə deyilsən.
Mənim canımdan nə istəyirsiniz?
Qulaq as, mənim əzizim. Qulaq as. Bizim bağışlamağımız o ailəni xoşbəxt etməyəcəkdir. Onlar əbədiyyətə qədər bu müsibəti ürəklərində daşıyacaqlar. Ancaq o oğlanı edam etməklə...
O oğlanı edam etməklə nə? Sən də mənə təzik göstərmək istəyirsən.
Əlbəttə ki, xeyr. Mən sənin hörmətinə qisas haqqını sənə tapşırıb öz haqqımdan keçmişəm. Səndən bircə istəyim odur ki, verdiyin qərar ilə ailəmizi əbədi əzaba atmayasan.
Əzab. Əzab. Əbədi əzab mənim sinəmdə olan bu dərddir. Buradadır, buradadır Rıza. İsmail'in gitmesiyle, İsmail'in gitmesiyle gayret düdürür. Ve yalnız bir yol ile sağ olabilir. Bir yol ile. Mama, görünür mənim burada olmağımın heç bir dəyəri yoxdur.
Bacılıq duyğusuna malik olmaq məncə pis deyildir.
Bacılıq duyğusu adam öldürmək üçün deyil, mama.
Gülay, Məsumə, Məsumə! Sənə nə olub, qız? Sənə nə olub? Unutmusan qardaşını?
Yox, yox mama. Amma artıq bilmirəm sizə nə gəlibdir. Siz deryalar qədər böyük ürəkli və hər bir pisliyi, çirkinliyi, kin, ədavəti öz içində təmizləyən bir qız axtaran, mən ana deyil misiniz?
Məsumə.
Siz məndən bağışlayıb əff edən bir qız olduğumu istəyən, mən ana deyil misiniz?
Bəli, amma qardaşının qətli haqda.
O bir hadisə imiş, qətl deyilmiş. Avtomobil qəzası keçirib ölən, yaxud da zəlzələdə əldən gedən minlərcə adam üçün neynəmək olar məyər?
Məsumə, Rıza, mən oğlumun qatilini tanıyıram, tanıyıram. Olmasaydı, mənim oğlum indidiriydi. Siz nə üçün mənimlə qəribələr kimi davranırsınız? Rıza, Məsumə! Bir söz deyin. Niyə belə danışırsın?
Mən uşaqlarımın ikisini də əldən vermək istəmirəm. Həmişə olduğu kimi səndən ən düzgün işi görməyini istəyirəm.
Mən elə həmən o işi görmək istəyirəm.
Faydasızdır.
Məsumə, dayan.
Mən xala xanımın evinə getmək istəyirəm. Bəlkə də daha heç qayıtmam.
Məsumə!
Canım çıxdı yorğunluqdan. Salam.
Salam. Neyləyirsən bu qədər meyvəni?
Çoxdandır bazarlıq etməmişdim. Bazarlıq üçün yaman darıxmışdım.
Əlbəttə, çox yaxşı iş görmüsən də. Qonağımız var.
Qonaq? Kim, kim? Kim?
Xala xanım Məsuməni gətiribdir.
Çoxdandır yolunu gözləyirdim.
Xədicəcan, xahiş edirəm.
Bilirəm, niyərən qalma. Salam, xala xanım, necəsiz?
Aleyküm salam.
Xoş gəlmişsiniz. Salam anam, yaxşı iş görüb gəlmişsiniz. Çox yaxşı iş görüb gəlmişsiniz.
Şükür Allaha, sağlamsan.
Sağlamam xala xanım. Niyə olmayım ki? Sabah şənlik mərasimi qurmaq istəyirəm.
Nə üçün belə?
Nə üçün? Əlbəttə ki. Şadlıq üçün məsələ. Xala xanım, şadlıq üçün.
O şadlıq nədir ki? Adını belə deyə bilmirsən. Əlbəttə sabah oğlanın edam olmasını bilirəm.
Şükür Allaha, sabah hər bir şey bitəcəkdir.
Şənlik də buna görədir.
Mən belə düşünmüşəm. Düşündüm, qohum əqraba, gəlsinlər bura bir yerə toplanaq necədir?
Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Mənim əzizim, sən heç düşünmədin ki, heç kim gəlməz.
Gələrlər.
Kim bədbəxtdir oğlanın edam olduğuna şənlik edər axı.
Xala xanım, belə danışmayın. Yoxsa sizdən inciyərəm.
Hər halda mən sənə baş sağlığı vermək üçün buraya gəlməmişəm.
Nə?
Qızım bir həftədir mənim yanımdadır.
Məsumə.
Allah özü yaxşı bilir ki, Məsumənin mənim yanımda olduğu məni nə qədər sevindirir.
Məsumə.
Sən yaxşı bilirsən ki, Allah mənə uşaq verməyir. Məsumənin mənim yanımda qalması Allahımdandır. Ancaq bu sahmansızlığa son koymak için onu getirmişim.
Son koyma. Dediğin bu sahmansızlık öz özüne bitmek halindadır. He, bitecek. Bitecek hala hanım. Mesume.
Tamam.
Mesume. Mesume hanımın isteğinin eksine olsa da bile bitecek.
Hadicecan.
Rıza, bu bitecek. Bu müddette
Mesume için ne kadar darıktığını demeyin yakşı olmazdı.
Ben hemşe balalarım için çok darıkmışam. Mesume, sana de çok darıkmışam. Çok darıkmışam. Mesume bunu daha yakşı bilir o.
Sen,
o,
sen hemşe uşaklarına eş beslemişsin.
Ben uşaklarım.
Hatta uşak sahibi olmağın xeyrindən vazgeçen benim kimi bir adam seni gördükte şevke gelip uşak bahçası yola salmak isteydim. Hususiyle sen hemişe uşaklarının kulağına geşeh geşeh sözler pıçıldamısan.
Uşaklarım.
Ben indiye dek uşaklarının terbiyesi için bir bu kadar çalışan ana görmemişim.
Keşke. Keşke her şey adamın isteği kimi olaydı.
Olabilir. Olabilir. Ancak danıştığı sözlerine iman olmak şartıyla.
İman. Ah ah. İman. Ben daha bilmirəm neye imanım vardır. Neye imanım yoktur. Benim imanım sanki İsmail'in kalbinde olarak onunla gidiptir. Daha ondan hiçbir iz, hiçbir nişan kalmır. Kalmır, kalmır.
Demeli o iman değilmiş. Kızım bana bak. Bir hadiseydi baş verdi kurtardı.
Yok. Yok.
İki duygulu, eyni halde ahmak genç dalaşıp onların en ahmağı bıçak çekir.
Ay, yok, yok.
Defelerle bu kimi hadiseler baş verir. Ancak kimsenin burnundan böyle kan gelmiyor.
Hala hanım, hala hanım, hala hanım. Kahiş edeyim. Yine başlamayın. Kahiş edeyim.
Hala hanım, dedim ki faydasızdır.
Mesume.
Gedek.
Geçseye gel. Kızını da evden vereceksin. O evlenmek istiyor. Artık onun toy şenliğine düşün kızım.
Hatice, benim kaygıma kaldığını istemiyorum. Ancak ailemizi korumağı düşün.
Rıza, Mesume, Hala hanım, o mezhepsiz. Her şeyimi alıp benden. Ben yakışı bir insanıydım. Ben yakışı anaydım. Öyle değil.
Öyledir azizim.
Öyle değil.
Öyledir.
O hadise yoldaşımla kızıma karşı durmağıma sebep oldu.
Mama, bağışlamağınla bizim hamımızı bir daha nicat verebilirsen.
Ne için hamınız beni kınayırsınız? Ne için üreğiz beni yanmır? Üreğiz. Mene yanmır hiç.
Bu maceranın bitmesini isteyirik mama.
Sabah bitecek.
Yok.
Sabah bitecek.
Sen başa düşmürsen.
Bitecek bilirim sabah.
Sabah başka bir macera başlanacak. Ve sen özünle daha artık dövüşmek mecburiyetinde olacaksın.
Yok.
Yok. Yoldaşınla hem de Mesume'ni elden verdiğine göre.
Ben neyine özünü deyim?
Ay Allah, ben daha hiçbir şey işitmek istemiyorum. İstemiyorum.
Hatice.
Ben de gitmeliyim. Bu halde karar verme hakikaten çok çetindir. Ancak bir hadiseni tekrarlamakla hiçbir şey olduğu yerine dönmez. Dönmez.
Gittiler. macerada sizin hamınız menden daha yaxşıdınız. Elədir.
Sen həmişə ən əlaydın.
Xala xanım da getdi. Məsumə da getdi. İsmail. Oğlum. Rıza. Mən başım çox ağrıyır. Görürsən, mən ne zamandan beri əsəb dərmanları istifadə edirəm.
Çoxdandır, Xədicə. Xatırlamırsan?
Çox, çox maraqlıdır. Mən... Mən istərdim həməşə belə bir qızım olsun. İntiqamı pis bilən bir qızım olsun. Mən həmişə belə istərdim, Rıza.
İntiqamdan daha acı heç bir şey ola bilməz, Xədicə. Heç bir şey.
Özümə baxıb görürəm. Mən sizə heç bənzərim yoxdur.
Səhv edirsən. Sən tanıdığımız həmən Xədicəsən. Hamımız sənin kimi olmağa çalışırdıq. Sən başqaları istəyinə çatsın deyə öz istəklərindən vaz keçirsən. Bu isə çox qəşəngidir.
Rıza, istirahət eləmək istəyirəm.
Həblərini verim mi?
Daha həb qəbul etmək istəmirəm.
Xədicə, hər bir şey öz qaydasına düşəcək. Biraz yat.
Mərhəba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید محمد حسین فهمیده. محمد حسین فهمیده 1346 گنش ایلی قم شهرنده بیر مذهبی آیله ده دنیای گز اچده. او اشاخلق چاغندان ata, ana və qardaşı Davud ilə tam eşq və məhəbbətlə ailədə yaşayırdı. Mədrəsənin ilkin illərini bir ruhani müəllimlə keçirdi. Sonra isə ailəsi ilə bərabər Tehran ətrafında yerləşən Kərəc şəhərinə köçdülər. O, inqilab çağında İranın milyonlarla gənc və yeniyetmələri ilə eyni olaraq nəhəng bir dəyişikliyə düçar oldu. Məhəmməd Hüseyn elə uşaqlıq çağından İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə aşiq idi. O daima onun əmirlərini itaət etməyə çalışırdı. Uşaqlıq çağından namaz qılırdı və dini fərizələrini yerinə yetirirdi. O deyirdi ki, İmam hər nə desə mən ona tabiəm və ona təslim olmalıyam. O çox şücaətli, aktiv, çalışqan, elmli, məhəbbətli və düşüncəli bir gənc və iyid idi. Səddam rejiminin İrana qarşı qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Məhəmməd Hüseyn cəbhəyə getmək qərarına gəldi. O deyir, mən İmam Xümeyninin fərmanına əsasən cəbhələrə getməli və Bəs rejiminin təcavüzkar əskərləri ilə döyüşməliyəm. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin bu qərarını ailəsi xəbərdar olur. O, dostlarının birinə İlahi təklif haqda danışır və bunu özünə bir şər'i vacib kimi hesab edir. ...13 yaşlı Məhəmməd Hüseyn öz iradəsi ilə cəbhəyə getmək qərarına gəlir. Qohum-qonşu, dost-ağrabanın mane olmasına baxmayaraq, o öz yolunu gedir. O, bir qrup tələbə ilə bərabər düşmənlə mübarizə cəbhəsinə göndərilir. Yolda bir neçə nəfər yenə də onun getməyinə mane olurlar, ancaq o israr edərkən nəhayətdə cəbhəyə çatır. O, az bir müddət ərzində öz potensiallarını üzə çıxarır və Xürrəmşəhrdə olduğu zaman özünə çoxlu dost tapır. Məhəmməd Hüseyn ilk dəfə düşmənlə döyüşdə yaralanır və xəstəxanaya göndərilir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə gün xəstəxanada qaldıqdan sonra oradan çıxır və yenidən cəbhəyə və döyüş meydanına gedir. Ön cəbhədə olan komandanlardan biri ona qayıtmaq əmri verir. Ancaq onun şövqü və yaşlı gözlərini görərkən peşman olur. Məhəmməd Hüseyn komandirə deyir, mən sizə sübut edəcəyəm ki, burada qalmağa layiq bir insanam. Sizdən xahişim budur ki, mənim qalmağımla müvafiqət edəsiniz. Onun yaşlı Məhəmməd Hüseyn düşmənlə döyüş meydanında öz kifayətini göstərdikdən sonra dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi ilə bərabər bir səngərdə yerləşir. Onlar İraq təcavüzkarlarının hücumunda mühasirə olurlar. Hüseyn Fəhmidənin dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi yaralanır. Hüseyn çox çətinliklə onu geri qaytarır və özü bir daha ön xəttə gedir. O zaman İraq tankları İslam qoşununa qarşı hücum edib və irəliyə doğru hərəkət edirdilər. 13 yaşlı Məhəmməd Hüseynin fikrinə bir çarə gəlir. Müzik Mehmet Hüseyin Fahmi'de bir neçə el qumbarası əlində bir neçəsini də belinə bağlayaraq tanklara sarı hərəkət edir. İlk anda ayağına bir güllə dəyir. O yaralanır, amma yaralanmaq onu öz möhkəm iradəsindən dayandıra bilmir. Özünə heç bir qorxu yol vermədən düşmənin tanklarına sarı hərəkət edir. Qumbaralar partlayır və düşmənin tankları da darmadağın edilir. Məhəmməd Hüseyn isə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Düşmənin mühasirəsi sınır və o bölgə düşmən təcavüzündən azad olunur. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyh şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin şəhid olması ilə ilgili bir bəyanatda buyurur: "Sizin və mənim rəhbərim o 13 yaşlı uşaqdır ki, öz kiçik ürəyi və cismi ilə dəyəri yüzlərlə dil və qələmdən daha böyükdür. O gənc ki, qumbara ilə özünü düşmən tankı altına buraxdı, onu darmadağın etdi və özü də şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət."
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun Şövkətinizə, elinizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30-da gəlir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Müzik İran Azerbaycan vatandaşları üçün sərhədləri açdı. Embargoların ləğv edilməsi Baqiri və Moranın müzakirə məhvəri olubdur. Zaharova Almanya və Fransanı Kiyevin Moskvaya hədələrinə qiymət verməyə çağırır. Rusiyalı hərbi ekspert deyib, Paşinyan Zəngəzur dəhlizini açmağa hazırdır. Bir daha salam, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə efirdəyik. İran İslam Respublikası Azərbaycan vətəndaşları üçün quru və hava sərhədlərinin açdığını elan edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi Twitter hesabında məlumat verilib. Məlumata əsasən, İranda koronavirus əhəmiyyətli dərəcədə nəzarətdə saxlanılmasından sonra 23 oktyabr etibarən Azərbaycan vətəndaşlarının İrana hava, quru sərhədlərindən giriş-çıxışı əvvəlcədən icazə alınmasına ehtiyac olmadan bu, sağlamlıq protokollarına riayət etməklə manəsiz həyata keçiriləcək. 1. Rəsmi hava, dəniz, dəmir yolu və quru sərhədlərindən İrana daxil olduqda 12 yaşdan yuxarı insanlar üçün ikinci koronavirus peyvəndinin vurulduğu tarixdən ən azı 2 həftə keçmiş sertifikatı təqdim edilməlidir. 2. Koronavirus peyvəndi sertifikatı olmadıqda mötəbər laboratoriya tərəfindən 96 saatdan çox olmayaraq verilmiş mənfi PCR test sertifikatı təqdim etmək məcburidir. Xatırladıq ki, bundan əvvəl son 9 ay ərzində İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyinin konsulluq şöbəsindən lazımi icazə alındıqdan sonra 38 qrup şəklində 9000 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşının İran İslam Respublikası ərazisinə daxil olmasına icazə verilib. İranın Avropa Birliyindəki təmsilçiliyi elan etdi ki, İrana zidd qeyri-qanuni embargoların ləğvi İran Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi müavini nüvərazılığını ortaq komissiyası koordinatorunun Brüsseldəki danışıqları məhvərindəndir. Fars Xəbər Agentliyinin bildirdiyinə görə İranın Avropa Birliyindəki təmsilçiliyi bir tweetdə Ali Baqiri və Enrique Moranın ötən günkü sessiyasına toxunub və yazısı bütün üzvlər tərəfindən nüvərazılığının tam və praktiki icrası, o cümlədən İrana zidd bütün qeyri-qanuni embargoların aradan qaldırılması üzrə İran və Avropa Birliyi danışıqları ötən gün səhər Brüsseldə başladı. İranın Avropa Birliyindəki təmsilçiliyi daha sonra nüvə tərəfləri ilə danışıq üzrə İranın hazırlığı haqda yazdı. İran müzakirə masası yolu ilə bir həl yolu tapmaq məqsədi ilə bütün güvənli tərəflərlə danışıq üzrə öz hazırlığını vurğuladı. ABŞ-ın bir qrup demokrat və respublikaçı kongresməni bu ölkə prezidenti Joe Biden-i Türkiyəyə F-16 qırıcıları satmamağa çağırıb. Onlar kongresin belə bir ixracı bloklayacağını əminliklə dilə gətiriblər. Reuters-ın məlumatına görə, Nümayəndələr Palatasının 11 üzvü Biden-ə və ABŞ dövlət katibi Antony Blinken-ə göndərdiyi məktubda Türkiyəyə 40 ədəd yeni F-16-nın satılabiləcəyi ilə bağlı son xəbərlərdən dərin narahatlıq hissi ifadə edib. Məlumata əsasən kongresmənlərin məktubunda deyilir, bu planlar həyata keçərsə, kongresin belə bir ixracın qarşısını alacağından əminik. Amma Birləşmiş Ştatlar indiki məqamda Türkiyə hökumətinə istənilən qabaqcıl hərbi avadanlığı sata bilməz. ABŞ kongresmənlərin müxalifəti ilə bağlı xəbərlər elə bir halda yayılıb ki, bundan əvvəl Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar ölkəsinin ABŞ-dan F-16 qırıcıları almağa başladığını açıqlamışdı. Xəbərlərə davam edirik. Azərbaycanda koronavirusa gündəlik yoluxma və ölüm statistikası artması səbəbindən 3-cü doza peyvəndin vurulmasına çağırış olunur. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycanda koronavirusun yeni dalğası ərəfəsində 3-cü doza peyvəndin vurulmasına çağırış olunur. Bu ölkədə gündəlik yoluxma və ölüm statistikası artır. Həkim Vasif Əliyev bu barədə bildirdi ki,
qanda yaranan COVID virusuna qarşı antigenlər müəyyən bir zamandan sonra artıq neqativləşir və ya azalmağa doğru gedir. Təxminən 6 ay sonra bu antigenlərin yenidən yüksək dozaya çatması üçün və bizim bu virusa qarşı qoruyucumuzun davam etməsi üçün əlavə bir doza zərurət yaranır onu vurdurmağa. Bu baxımdan üçüncü doz mütləqdir ki, vurduraq ki, özəlliklə pandemiyanın hələ davam etdiyi bir müddətdə qoruyucumuzun daim olması üçün bu üçüncü dozu vurulması şərt.
Azərbaycanda peyvəndləşmə prosesi başlamasının 9 ay keçməsinə baxmayaraq, əhalinin 43% peyvənd olunub. Dövlət isə əhalini peyvəndləməyə cəlb etmək üçün müxtəlif tədbirlər görməkdədir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev bu barədə qeyd etdi ki,
yalnız COVID pasportu və eləcə də immunitet sertifikatı olan şəxslər, hansı ki fəaliyyətinə icazə verilən ictimai yaşayış obyektləri, restoranlar, otellər və digər bu və ya digər sahələr, iş sahələri, eləcə də, yəni vətəndaşın gündəlik istifadə etdiyi obyektlər, eləcə də dövlət orqanlarına daxil olan, eləcə də həmin oranın işçiləri mütləq qaydada COVID pasportu ilə təmin olunmalıdırlar, yəni vaksinasiyadan keçilməlidir.
Azərbaycanın koronavirusla mübarizə qərargahının bildirdiyinə görə, bu günlərdə təqribən gündəlik 200-300 nəfər peyvənd olunur və əhalinin bir çoxu peyvənd olunmağa maraq göstərmir.
İşə görə yenə məcburda vurulmalıdır, qayda belədir. Vurmasan, evdə otur da, yat. Başqa nə bilərsin, heç nə? Mən vurdurmuşam, heç nə yoxdur. Boş-boş eləməsə eləmə lazımdır. Kendin vurdur, hələ öz işinlə məşğul olsun, ən yaxşısın.
Mən eləyən deyirəm, baxsın. Çünki qorxuram.
Mən özüm vurdurmuşam, hər iki dozanda, şükürallah, hər şey qaydasında.
Bu ölkədə koronavirusdan ölüm və yoluxma sayı artır və əhali arasında peyvənd prosesi hələ ki cəmiyyətin sağlamlığını qoruma həddinə çatmayıb. Ekspertlər bildirirlər ki, koronavirusa yoluxanların sayındakı artım davam edərsə, gələcəkdə bəzi məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Kiyev rəsmilərinin ritorikaları qarşısında Berlin və Parisin biganəliyini kəskin tənqid edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova deyib. Biz Normandiya formatında yeni görüşlərin keçirməsini müdafiə edən Almaniya və Fransa hakimiyyətini, Ukrayna siyasətçilərinin Rusiyaya qarşı birbaşa təhdidlərinin danışıqlarda irəliləyişə necə töhfə verdiyini qiymətləndirməyə çağırırıq. Rusiyalı diplomat qeyd edib ki, Avropa Kiyevdə Minsk razılaşmalarının sabotajına məhəl qoymur və indi Ukrayna hakimiyyəti Rusiyanı açıq şəkildə hədələyir. O, həmçinin Ukrayna vətəndaşlarına müraciət edərək, onları Kiyev siyasətçilərinin ağzından çıxan militarist karakterli agresiv bəyanatların hara apara biləcəyi barədə düşünməyə çağırıb. Ukrayna prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri və Donbas üzrə üç tərəfli təmas qrupunda Kiyev nümayəndə heyətinin mətbuat katibi Aleksi Aretoviç Kiyevin gələcəkdə Moskvaya paritet kimi raketlər ata biləcəyini söyləyib. İrəvanda Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan üçün də faydalı olduğunu anlayırlar. Axar nöqtəs xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert İqor Korochenko Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı danışarkən deyib. Pragmatik əhval ruhiyyəli erməni elitasının bir hissəsi. Bu layihənin əhəmiyyətini anlayır və bunda iştirak etməyə hazırdır. Lakin onlar cadugar ovu və radikalların qurbanı olmaqdan qorxurlar. Biz hətta başnazir Nikol Paşinyana və onun ailəsinə ünvanlanan təhdidləri görürük. Sosial şəbəkələrin erməni segmentinin bir sıra istifadəçilərini indidən Ermənistanın yüksək vəzifəli şəxslərinə qarşı terror aktlarına çağırışlar etdikləri üçün məsuliyyətə cəlb etmək olar deyə Korochenko bildirib. Onun sözlərinə görə İrəvanda Zəngəzur dəhlizinin faydalarını anlayanlar var. Onlar sülhü və ölkəsinin inkişafını istəyən, Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkənlərdir. Mənə elə gəlir ki, onlar kommunikasiyaların açılması layihələrində iştirak etməyə, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin açılması üzərində işləməyə hazırdırlar. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Rusiya ilə NATO arasında münasibətləri pis xarakterizə edərək bildirib ki, hazırda Moskva ilə NATO arasında ümumiyyətlə heç bir əlaqə yoxdur. Pars Today xəbər verir ki, o Norveçin xarici işlər naziri Anniken Huitfeldt ilə görüşdən sonra belə deyib. NATO Rusiyanın dostu deyil və onlar Rusiya və Çin NATO üçün təhlükə kimi gələmə verərək bu iki ölkə ilə dost olmamaq qərarına gəliblər. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qrashko NATO üzvlərinin Moskvaya qarşı düşmənçilik hərəkətlərinə görə NATO üzvləri ilə normal münasibətlərin baş tutmasının qeyri-mümkün olduğunu bildirib. Qazprom şirkəti Moldova'ya Avropa Birliyi ilə azad ticaret haqqında razılaşmanı korrektə etməyi və Brüsselə razılaşdırılan enerji bazarındakı reformları təxirə salmağı təklif edib. Axar nöqtə az xəbər verir. Bu məlumatı Financial Times gəzəti öz mənbələrinə istinadən yayıb. Məlumata görə, Qazprom bunların qarşılığında Moldova'ya qazı daha ucuz satmağı vəd edib. Rusiya Moldova'dan AB qaydalarının icrasının təxirə salınmasını istəyir. Bu qaydalara əsasən qaz bazarları və rəqabətin gücləndirilməsinin liberallaşdırılması tələb edilib. Kreml qaz danışıqlarına Maya Sandu'nun prezident olmasından sonra Moldova ilə daha geniş siyasi nizamlanmanın bir hissəsi kimi baxır. İvrit dilində dərc edilən bir gəzi Siyonist rejimin geniş miqyası kiber hücuma məruz qaldığını və bu rejimin yüzlərlə hərbçisinin fərdi məlumatlarını ehtiva edən failların ifşa olunduğunu bildirib. Ayıraybinin məlumatına görə Siyonist Yadayot Aharnot gəzeti ötən gün bir reportajı yazıb. Özünü Musanın əsası adlandıran bir qrup Siyonist rejim ordusunun Alfon döyüş batalyonunun bütün məlumatlarını özündə əks etdirən faili dərc edib. Qəzetin yazdığına görə dərc edilmiş bəzi faillarda, hərbi birləşmələrdə ehtiyatda olan hərbçilərin fərdi məlumatları, onların hərbi rütbələri, elektron poçtu, telefon nömrəsi və ev ünvanı geri alıb. Hakerlər bu məlumatı Darknet və Telegram mühitlərində yayıblar. Sözü gedən qrup həmçinin ötən bazar ertəsi İsrail rejiminin müharibə naziri Benny Gantz'ın şəxsi fotolarını yayımlayıb və onu izlədiklərini bildirmişdir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəldə Siyonist rejimin ən böyük xəstəxanalarının saytları kiber hücumlara məruz qalmışdı.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə oktyabrın 28-də paytaxt İran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur 9-17 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava günəşli düşəcək, temperatur Təbrizdə 4-15, Culfada 7-17 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Məşhəddə 5-12 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 7-19 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə şaxtıdan 14 dərəcədə isti, Biləsuvarda 0-15 dərəcə isti olacaq və Astarada hava günəşli düşəcək, temperatur 9-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçirəyə yüzlənilir. Lakin axşama doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 17 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında oktyabrın 28-də əsasən yağmursuz hava şəraiti təşkil edəcək, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq.
Cümə axşamı günü, oktyabr ayının 28-i, Rəbiyül əvvəl ayının 21-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:24 dəqiqədə gün orta və saat 17:58 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Sıradakı qısa söhbətimizdə bugün İran və dünyada baş verən ən önəmli hadisələrin icmalı verilmişdir. Bugün cümə axşamı, 1400-cü Hicri Şəmsi il Aban ayının 6-sı, 1443-cü Hicri Yəməri il Rəbiyül əvvəl ayının 21-inə bərabərdir və 28 oktyabr 2021-ci ilə təsadüf edir. 200 il əvvəl belə bir gündə Hicri Yəməri 1243-cü il Rəbiyül əvvəl ayının 21-ci günündə İrəvan şəhəri 2-ci İran-Rusiya müharibəsi zamanı Rus qüvvələri tərəfindən ələ keçirildi. Şəhər Fətəli Şah Qacar dövründə çöküb və ruslara verildi. Bu məqlubiyyətin nəticəsi Qacar şahının səriştəsizliyi səbəbindən Azərbaycanın və Qafqazın şimal ərazilərinin böyük bir hissəsi İrandan ayrılaraq Rusiyaya birləşdirilən Türkmənçay müqaviləsinin bağlanması oldu. ...73 il əvvəl, 28 oktyabr 1948-ci ildə. Siyonist rejimin ərəblərlə ilk savaşı zamanı bu rejimin əskərləri işqal altında olan Fələstinin Əl-Davayma kəndinin sakinlərini qırdı. Siyonistlər bu kəndin məscidinə hücum edərək namaz qılarkən 75 Fələstinlini şəhid etdilər. Siyonist yaraqlılar kəndin kənarındakı bir mağaraya sığınan 35 ailəni də qətlə yetirdilər. Qüdsdəki işqalçı rejim ordusunun əskərləri bütün sakinləri öldürdükdən sonra kəndi yerlə bir etdi. 1984-cü ildə BMT rəsmiləri Əldəvayma kəndində baş verən hadisə ilə bağlı Siyonist rejim nümayəndəsinə sual verəndə, hətta törədilən cinayətləri gizlətmək üçün kəndin varlığını inkar etdi. Qırx il əvvəl belə bir gündə, 1360-cı Hicri Şəmsi il, Aban ayının 6-sında İmam Xomeyni Rəhmətullah Təala Aləyh, Fələstin və İsraildə sülh planı olan Fəhdə sərt reaksiya verdi. İranda İslam İngilabının qələbəsindən və ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə Misir hökuməti ilə işqalçı İsrail rejimi arasında Camp David müqaviləsinin imzalanmasından sonra bölgədəki özünü elan edən rejimlərin hər biri hakim rejimin yolunu tutdu. Bu vaxt Saudi Arabistanın o vaxtki vəliyyəti Fəhd bin Əbdüləziz 1360-cı il Mordad ayının 18-də ağıllı şəkildə İsrailin tanınmasına səbəb olan və İslam dünyasında mübahisələrə gətirib çıxaran bir plan təklif etdi. İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aləyh Mordadan 18-i 1360-cı ildə bu plana cavab olaraq bir çıxışında buyurmuşdular. Sadat və Fəhd planları kimi planları rədd etmək bizə və hər bir müsəlmana vacibdir. Məzlumların mənafiinə uyğun olmayan bu cür planları pisləmək bizə vacibdir. Bugün ən təhlükəli şeylərdən biri də Camp David planı və İsraili və cinayətlərini gücləndirən Fəhd planıdır. Bu planlar mübahisələrə səbəb oldu və İsrailə yol açdı. İmamın açıq-aşkar müxalifəti və dünya müsəlmanlarının imamın mövqeyinə hər tərəfli dəstəyi bir çox hökumətlər tərəfindən Fəhd planının rədd edilməsinə səbəb oldu. Zaman sonrakı illərdə göstərdi ki, Siyonist rejim heç bir halda işqalçı hökuməti Fələstinlərə öhdəlik götürməyə və əsasız iddialarından geri çəkilməyə məcbur edəcək planı qəbul etmək istəmir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif. یگانه پروردگارمزون یگانه آدیله. عزیز نجلر دائمی دوستار پرسپکتیف ویلشنین ینی حساسیله گلوغونو زایق. زحمت اولموسا بیزه گوشولون. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi İslami hakim yetkilərindən söhbət edirik, ümid edirik və Vəlayət-i Fəqih əsasında hazırlanan perspektiv proqramları diqqətinizi cəlb etmiş olsun. Ötənki verilişlərdə dedi ki, İslam quruluşunda velayi hökmlər birbaşa və dolayı hökmlər hissəsinə bölünür. Birbaşa hökmlər izahatlarını ötənki verilişdə dedik. Bugün dolayı hökmləri sizə təqdim edirik. Dolayı hökmlər, yəni hökumət quruluşları tərəfindən hökmlər. Bildirişlər və qərarlar, konstitusiya, adi qanunlar, ratifikasiyalar və ayinnamələr və s. Və vəli əmrin ictimaiyyətdə hakimiyyəti zamanı bağlı məsullar tərəfindən cari edirlər. Bu qanunların hamısı hökumət hökmlərindəndir və icra olunmalıdır. Əziz dinləyicilər, Mens Perspektiv verilişinin daimi dostları. Lütfən bizə zəng açın, fikir bildirin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. İndi isə bu hissədə dəvət edirik. Əziz ekspertimiz universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Muslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin söhbətlərini eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Söhbətimiz Veli-i Fəqihin şəraitindeydi, ərz olundu. Bir seri umumi şərait var və qahəndə ixtisası şərait. Bunları bahəm bərrəs eləyirik. Baxın, Veli-i Fəqihdə bəzi şərait hətmən gərək olar da bunları ixtisası eləmirlər. Bu iki dənə dedik, elm və ədalət, bunlar cüzvə zəruri tərin şəraiti bir insandır ki, istir rəhbər ola bir cəmiədə. Elmi olmaya ərz eləyəcəm nəcür qanuna. Bu fəqih olanmaz. Pəs vəli-i fəqih də ola bilməz. Cəmiəni idarə eləyənməz. O tərəfdən ədaləti olmaya, onlar zalim şahlar kimi. Bəzi şərait var, biz onlara da çox işarə eləmirik. İlləti budur ki, bədihidir o şərait gərək ola. Baxın bir, elə bir deyirik, bir nəfər Nizami fərmandehdi, bir ləşkərin fərmandehidi, gedir düşmənin zənginə. Sonra deyirik ki, bu fərmandehin bir dənə eybi var. Bu nizami danışçədələrdə, universitetlərdə dərs oxuyub. Yaxçı nümrə ilə də qəbul olubdu. Bətər də nizami cəridə elmi var. Bətər bilir əsləhə nəmənədir, top tüfəh nəmənədir, zəngi nəmənədir, hamısını örgəşib. Fəqət bir dənə eybi var, o da budur ki, qorxaq adamdır. Və illə hərzadı təkmildi, tamam şəraiti var. Deyirik də elə qutuldu da, bir dənə nizami fərman deyin, bir əskərin fərmandehinin. Əgər şücaəti olmaya qorxaq ola da bu fərmandeh olanmaz. O biri şəraitlər də heç, da heç onlara baxmırıq biz. Nə qədər də böyük adam ola, bu dərdə dəyməz, bu düşmən qabağında dayanamaz. Vəli-i Fəqih də bu cürdir. Bəzi şəraiti mən demirəm, illəti budur ki, bədihi də ba. Bir nəfər ki istir, bir cəmiənin, bir hökumətin rəhbəri ola, əgər bunda şücaət olmaya, bu nə dərdə dəyər? Şücaət olmasa, dünyada hangi zalim hökumət, zalim şah, hangi qudrətli məmləkət, bir zərrə buna çəp baxsa, özün itirəcək, nə mənə desələ, onlara əməl eləyəcək. Mən ayrı yeri demirəm, İranımızı deyirəm. Əziz bacı qərdəşlərim, baxın bir, 100 il bundan qabağın nəxşələrinə baxın. İran nəyə çəlixdəydi? Demirəm, məsələn, hələ 500 il bundan qabaq, 1000 il bundan qabaq. Çün Peyğəmbəri İslam, Peyğəmbərliğə məbus olanda, kulli dünyada 2 dənə imperaturu var idi. Biri Rum idi, biri İran idi. Sonra müsəlmanlar İranı da fəth elədilər və dastanı tarixdə var. Mən deyirəm, 100 il bundan qabağa baxaq. Təqribən 100 il, 110 il İranın nəxşəsi hardan harı idi? Ayrı yerə işarə eləmirəm ha. Bilirsiniz, mən barha bu radio ilə demişəm xidmətlərizə. İndi məmləkətləri içi dünyada var. Elə biri də sizin Azərbaycanınızdır. Bir dənə müstəqilli məmləkətdir. Biz hörmət saxlırıq bu məmləkətə, onun toprağına və onun mərzilərinə. Biz deyirik, Azərbaycan məmləkətin öz milləti gərə idarə eləyə. Bizim də əlimizdən gəlsə köməkliğa, vəzifəmizdir köməkliq eləyək. Biz heç vaxt demirik bir məmləkət gərək qatışa İran toprağına. Əsən, buna etiqadımız yoxdur. Biz hörmət qayılıq tamam məmləkətlərə və tamam məmləkətlərin mərzilərinə, topraqlarına biz hörmət qayılıq. Baxın, hududi 60 il bundan qabaq, Bəhreyn məmləkəti, ki, indi müstəqil məmləkətdir, ki, şiələri də öldürürlər orada, Hüseyniyyələri xərablırlar, İmam Hüseynin əzadarlarını tuturlu öldürürlər. O Bəhreyn məmləkəti İranın toprağı idi. Gedin, baxın nəxşiyə, nəcür oldu getdi? Xəbis İngilisin böyükləri bizim bədbəxt, nökər, sifət, qorxan şahımıza gözlərin bərətdilər, dedilər Bəhreyni ver geçsin. Bəhreyn İrandan ayrıldı. Əmarat məmləkəti, gedin baxın tarixinə, Əmarat məmləkəti İranın toprağı idi. İngilisi xəbis dəstur verdi bizim şahlarımıza, Qacar şahlarımıza, ayrıldılar. Bilirsiniz, İrandan ki, İmam Rizanın məmləkəti mən biləm İranı. İmam Rizanın toprağından 200 il bundan qabaqdan başlanıb gəlib bu yana təcziyə olub, azalıb, indi 30 dərsədi qalıb, 70 dərsədi İrandan ayrılıb gedib. Niyə? Çün İranda bir şahlar hakim idilər. Şücaət yox idi bilələrində, qorxaq idilər. Qudrətlər dünyadan bir zərrə fişar gətirəndə təslim olurdular. Türkəmançay qərardadır, Gülüstan qərardadır. Çün bəhsimizdə bunları aşmıram. Lap nəncin, adamı baş aşağı eləyən, utandıran qərardadlardır bizim şahlarımız imzaladılar. O zaman İngilisinə, Rusuna, ayrı məmləkətlərinə. İran hey baləcələşdi. Pəs əyə o adamı ki, bir məmləkətin rəsində oturub onda şücaət olmasa, da bu rəhbər olanmaz. Bunun ləyaqəti yoxdur prezident ola, rəis cümhur ola. Bunun ləyaqəti yoxdur gələbi məmləkətin rəsində ola rəhbərliq eləyə. Rəhbər odur ki, qoxmaya. İndi baxın, öz məmləkət üzə dövrübər məmləkətlərə. Amerikalılar bizə rəçəb baxanda kimlər qorxurlar, sözə baxırlar, təslim olurlar. Məmləkətlərin satırlar onlara. İngilislilər necə? İsrail səhyonist, Filistini işğal eləyən kafərlər. İslamın, Qur'anın,